Posloucháte Signál Rádio? Zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes v Dobré společnosti budeme létat v oblacích, přátelé. Budeme si povídat o létání a ne leda jakém. Naším dnešním hostem Vladimír Handlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte několik jubilejí a radostí letos, tak to trošku probereme. Asi tou největší radostí, kterou teď máte, že už jste před hangár, můžete se podívat na naše webové stránky, vytáhli nový letoun Triplane z roku 1916. Je to tedy samozřejmě replika, není to originál, ale je postavena podle originálních dokumentů.
Ano, toto letadlo jsme postavili přesně podle tovární dokumentace z továrny Sofit z roku 1916. Já v době, kdy jsem závodil s modelama, tak jsem si udělal několik kamarádů a jeden z nich byl v Anglii. Tak mu můj Petr zavolal, jestli ke svému modelu toho trojplošníka nemá nějaké výkresy. A on říkal, já mám originální ofotografovanou dokumentaci z roku 1916. A já už jsem tehdy věděl, že Vladimír nezůstane u modelu a já vám ji pošlu. A poslal nám balík dokumentace a Petr tak to letadlo podle toho postavil.
Letadlo je těsně před prvním startem?
Ano, letadlo je dokončeno, dostalo souhlas k záletu od technika pana inženýra Chvály, který ho prohlédl a zkonstatoval, že je teda v pořádku, zvážil ho, stanovilo se těžiště a on dal takzvané razítko nebo palec na to, aby jsme mohli začít létat. Takže začínáme dělat ty první zkoušky a první poskoky, jako dělal Kašpar.
No to mě jako zajímalo, protože teď počasí tomu nepřálo o víkendu, protože jednak vám vadí vítr a vadí vám i déšť, protože ten potah křídel je z čeho?
Ten je plátěný, ale je to
syntetické. By se vám to srazilo.
Je to syntetické plátno, které vydrží nějaký ten déšť, ale na to létání musí být hezky, čili začínáme až v podstatě dneska.
Když to vezmeme od toho počátku, toho letadla, jak se vlastně takové letadlo staví? Na koleně, protože to není žádná pásová výroba, to je vlastně velká modelařina.
Nadační fond letadla Metoděje Vlacha, která staví tyto letadla pro letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, tu stavbu provozuje nebo staví tím způsobem, že seženeme někoho, kdo je schopen tu stavbu do hrubé stavby udělat. To znamená tu konstrukci. Když je to dřevěné letadlo, tak konstrukce je ze dřeva. Když je to letadlo, jako některé repliky máme kovové, ty jsou z duralových trubek a z duralových profilů, tak to zase umí někdo jiný. Takže musíme sehnat někoho, kdo by tu kostru pro nás postavil a potom to letadlo doděláváme u nás v leteckém muzeu. V některých případech, jako v případě tohoto trojplošníka, byla ta stavba provedená včetně potahu a byla dodaná do Mladé Boleslavy a my jsme ji v Mladé Boleslavi nabarvili, doplnili motorem, doplnili přístrojem a podobně.
Já jsem měl možnost si tu repliku prohlédnout, když ještě byla v hangáru, ještě pod střechou. Jaký tam je motor? Mě zaujalo, že tam je lichý počet válců.
To musí být. U hvězdicového motoru musí být lichý počet válců, aby nedocházelo k vibracím, které by potom postupně rozložily to motorové lože. Takže to je kvůli klidnému chodu. No a toto je originál letecký motor ze 30. let, americký Warner Scarab, který jsme koupili v Argentíně.
A to je čtyřtakt nebo dvoutakt?
To je čtyřtakt. Sedmiválcový čtyřtakt o výkonu 150 koní.
Tak mi řekněte, proč první tří válce, když se dávali do aut, MPIčka, proč tak vibrovali?
To teda nevím, ale u hvězdicových motorů je to trochu jinak.
Ano, je to položeno k sobě. O létání, o budoucím letání nového letadla, tedy ale vlastně starého z roku 1916, si povídáme s Vladimírem Handlíkem. Posloucháte Signál Rádio? Dnes na téma Báječní muži na letajících strojích. Jeden sedí tady se mnou ve studiu, už letitý, už jsme si představili nový letoun, který půjde každým dnem do vzduchu, až se situace samozřejmě uklidní. Jaké bude to zalétávání, k tomu se dostaneme. Ale pane Handlíku, jak vy jste se dostal do kokpitu letadla? Vy jste začínal na zemi, jako všichni, ale vy jste začínal na zemi s leteckými modely. Ale ne těmi malými, ale těmi přes metr a více ano, velikosti.
Ano. Já jsem měl vždycky rád modely a u modelu zejména historii létání. Tady v Mladé Boleslavi byl nějaký pan Jiří Hes, který mě k tomu přitáhl. To já jsem těsně po skončení vysoké školy, kdy už jsem měl, Petra byl malinký, tak jsem začal znova modelařit. No a to byl pán, který tady dělal jako první letadla, který připomínali skutečný letadla, čili zmenšeniny skutečných letadel. No a to mě tak nadchlo, že jsem vlastně u toho zůstal. Několik těch modelů jsem si postavil a pak jsem s nima začal závodit. Čili zmenšeniny skutečných letadel, říká se jim makety, jsou řízeny rádiem a soutěž počívá v tom, že komise bodovací vidí fotky skutečného letadla a na nich a výkres skutečného letadla a dívá se na ten model a snaží se najít očima chyby a potom strhává body. No a to je první kolo a v druhém kole se létá a ten pilot, který stojí na zemi, na břiše má tu vysílačku, tak musí předvíc, že ten model letí tak, jak asi létalo to letadlo v originále. A body se sečtou, no a podle toho ten člověk je první nebo poslední.
Jaké má rozpětí, nebo jaká je velikost toho letadla?
Měřítko je volitelné, ale v době, kdy já jsem závodil, tak v té době byl limit 7 kilo. Čili ten model nesměl překročit 7-kilovou hmotnost.
A zhruba to rozpětí křídel?
Ten kodron, s kterým jsem pak končil, ten měl 2,50 m. Ale jeho mladší bratr, 2,50 m rozpětí.
To už se s tím dá pomalu letat, ne?
No to ne, ještě ne. Ale můj třeba kolega Petr Tax, který stavěl pro nás teď toho trojplušníka, tak ten mě chtěl trumfnout, tak postavil kodrona G4, což byla pozdější verze, ale dvoumotorová toho kodrona. Ten je dneska vystaven v muzeu a ten má rozpětí 4 metry. Takže
to je pořádná maketa.
To už je veliká maketa.
No ale vy jste jaksi nezůstal jenom pouze u záliby, vy jste vlastně to téměř zprofesionalizoval, protože jste se stal před 30 lety mistrem světa.
Ano, je to přesně 30 let. V roce 1994 v holandském Arnhemu jsem vyhrál mistrovství světa právě s modelem kodronu G3 a byla to pro mě taková meta. Začal jsem přemýšlet, co postavím dál. A pak jsem zjistil, a to je na tom to nejhorší, že vlastně, když člověk vyhraje takovýhle mistrák, tak vlastně už nemůže být nikdy lepší. Může být stejný, nebo horší, že jo. Tak když jsem takhle si to všechno srovnal, tak jsem říkal, takhle to nejde. Já zase budu 3 roky po nocích a dovolených stavět model a on nebude lepší. Tak to je takový demoralizující. Tak jsem vlastně po 8 letech, když jsem létal s těma modelama v naší reprezentaci, tak jsem toho nechal. Rozloučil jsem se ve Francii, v Périgé, se všema, co jsem znal, protože to bylo od Ameriky až po Japonsko, spoustu známých pilotů, kde jsme se potkávali na těch mistrovstvích. No a tam jsem se s nima rozloučil. Vzal jsem jednu vejškovku rezervní, co jsem měl z toho kodrona, tu jsem nechal ode všech podepsat a mám ji doma na zdi.
A ty modely jste rozdal, rozprodal, nebo jste si něco schoval?
Ne, mě zbyly 2 modely. Jeden je kodron G3, s kterým jsem vlastně končil. S tím jsem vyhrál jak mistrovství světa, tak mistrovství Evropy. Jednou jsem byl ještě druhý na mistrovství světa, jednou druhý na mistrovství Evropy. Tak ten je vystaven v Leteckém muzeu. A druhý model se jmenuje Morin Saulnier N. A to byl vlastně můj první soutěžní model, s kterým jsem začal soutěžit v roce 1988 v italské Gorici. A ten je taky v Leteckém muzeu.
Ale to už jste byl dospělý chlapec.
To jsem byl dospělý chlapec.
Tím neprozrazujeme věk, ale můžou si to posluchači dopočítat, kolik je našemu dnešnímu hostovi Vladimíru Hanlíkovi. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu o létání modelů jsme si řekli s Vladimírem Hanlíkem, ale vraťme se k těm velkým letadlům. Vy jste tedy byl ten pilot na zemi s těmi modely obrovskými 2,5 metru, to je, to nám se nevejde do studia ani, ale vy jste potom sedl za kokpit normálního letadla. Kde se vzala ta změna, že jste si řekl, a budu létat?
Když stojíte na zemi a řídíte ten model a máte tu vysílačku na tom břiše, tak je vám trošičku líto, že letoun letí, ale vy stojíte na zemi. Tak jsem si říkal, že by bylo hezké se občas taky svíst nebo si udělat ten piloťák. No a mám tady i v nadaci je s náma kamaráda, který se jmenuje Honza Riedl, který mě občas svez ve větroni na letišti tady a svez mě i v ultralehkém letadle, protože to byl i instruktor, i stavili ty ultralehké letadla. A jednou takhle říkal, hele víš co, udělej si piloťák a neotravuj tady pořád, že se budeš chodit jenom vozit.
Lítej si sám, ne?
Lítej si sám. No a tak jsme s kolegou ještě, jsme se začali učit lítat na Coyotu, což byl americký ultralehký letoun, který stavěli v kosmonosích, Ranc Coyot, a stavili to tady v kosmonosích ty letadla. No a tak jsem se naučil lítat a v roce 96 jsem získal pilotní průkaz a od té doby lítám sám.
Takže 2 roky poté, co jste se stal mistrem světa, tak jste si udělal piloťák a splnil jste si vlastně ten sen. Vy jste potom začal iniciovat letecké dny a stavbu letadlo Metoděje Vlacha, to už je také pár desítek let. Přes 20 let už to je?
To je ještě víc, to je 30 let. Právě s tím Honzou Riedlem jsme jednou přišli na to, že tady v Mladé Boleslavi lítal Metoděj Vlach. Já jsem to dřív ani nevěděl. A našli jsme nějaké fotky a ten Honza říkal, já postavím veliký model. No a začal ten model stavět, no jenomže já jsem mezi tím jsem si, pak už, když už jsem měl ten piloťák, tak jsem později, tak jsem říkal, Hergo, to letadlo bychom mohli postavit velký.
Seženeme truhláře.
Seženeme truhláře. No tam je to bylo opravdu, Vašek Vondrášek, který to letadlo stavěl, to byl opravdu letecký truhlář, ono to je pravda, protože to je celý dřevěný.
No a Gaudron taky?
A drony taky některý. No a vlastně v roce 2001 jsme založili nadaci Metoděje Vlacha, která financovala stavbu právě letadla Metoděje Vlacha, které vzlétlo v roce 2002. A to byl vlastně první replika to byla, která v naší nadaci lítá, no teď už jich máme 14.
1912 to byl tady Metoděj Vlach, teď 1916 Triplane, který dáváte dohromady. O tom, jak se zalétává letadlo, o tom si povíme za chvíli s naším dnešním hostem Vladimírem Handlíkem, pilotem a také už modelářem ve výslužbě. Ano. Se mnou ve studiu emeritní pilot, tedy modelových letadel, Vladimír Handlík, ale hlavně pilot nadační letky, letadlo Metoděje Vlacha. Vy teď tady máte před prvními poskoky, jsme řekli. My se usmíváme, jo, ale jaký je pocit toho pilota, když vlastně vleze do stroje, které se nikdy neodlepilo od země? To mě vždycky jako fascinovalo i třeba u velkých dopravních letadel. Jak vědí, že to poletí?
Ten člověk, který to letadlo spočítá před tím, než se začne stavět, tak ten vlastně dopředu ví, jestli to poletí nebo nepoletí. My jsme v případě tohoto trojplošníka jsme si doletěli do Anglie, kde lítá jedna ze dvou replik, které jsou postaveny přesně podle tovární dokumentace. V Anglii a v Boleslavi budou jenom dvě na světě. Tak jsme si tam doletěli normálně linkou a tam se nám věnoval ten šéf pilot toho letiště Shuttleworth, který je současně šéf konstruktérem pro opravy těch letadel. No a ty nám řekli, jak to jejich letadlo létá. Takže my v tomto případě víme, že jim to letělo, tak by nám to mělo letět taky, pokud to je správně postavený. Ale jako na tom letadle se dělají ty zkoušky tak, že v podstatě se nejdřív zkouší, jestli fungují kormidla. Takže to letadlo jezdí po zemi a zkouší se, jestli vůbec je to řiditelný. Potom se to takzvaně postaví na kola, to znamená, dá se trochu víc plynu, odtlačí se výškovka a to letadlo jede po zemi, má zvednutý ten ocas a jede po kolech.
Ale neodlepí se ještě.
Ještě se neodlepí a zkouší se, jestli v podstatě to funguje na výškovku, na tu směrovku, jestli to je ovladatelný. Pak se s tím letadlem poskočí třeba do metru, to znamená na kraji dráhy se odlepí a v metru letí přes celý letiště, na konci zase dosedne.
Ale tam už má rychlost přes 100 kilometrů.
Tam má těsně nad pádovou rychlostí. Tam má třeba 80, například. No, tak...
Pádová rychlost.
Prostě pádová rychlost. Ano. A tam ten pilot zkouší i náklony různě, jestli fungují všechny kormidla. A jestli, jak to vypadá při tom doběhu, když to zpátky dosedne, jestli si to nemá snahu převrátit. Tak tyhle ty všechny věci musí vyzkoušet. A když má pocit po těchto skocích takzvaně, že je to řiditelný a že tam je dost výkonu, tak udělá první okruh. A pak už nelítá ten den, si jdeme dát skleničku a máme radost, že se to vzneslo.
Že se to nerozklížilo.
Jinak na to musí být zkušený pilot, který má oprávnění zalétávat letadla. To je ve všech kategoriích, ať je to naše kategorie ultralehkých letadel nebo velkých letadel. Prostě musí to být člověk, který je schopný to udělat, má na to glejt a je zkušený, to znamená ví, jak se to letadlo má chovat a ví, jak se chová a ty rozdíly mezi tím, jak se má chovat a jak se chová, musí i v tom vzduchu umět korigovat.
Dobře, kdo byl určen? Kdo si vytáhl zlomenou sirku, že půjde do vzduchu?
Ne, tady je to úplně jasný. Tady to bude můj syn Petr Handlík, protože ten má za prvně to oprávnění a za druhý on se na tom letadle nejvíc nadřel. Vedle Petra Taxe, který se svýma kolegama to letadlo postavil, tak můj Petr ho vlastně rok dodělával tady. Ty detaily všechny, které na tom jsou, včetně revize motoru, včetně přístrojů, přístrojový desky, nátěrů a podobně. Takže on ví, kde to letadlo má, co kde to letadlo má, no a ten ho bude zalítávat.
Když se podíváme do muzea letectví, teda muzea Metoděje Vlacha, tak většina těch strojů, protože jsou těsně po první světové válce, kromě teda Metoděje Vlacha, ten byl 1912, tak je tam materiálem, hlavním materiálem je dřevo. Jaké dřevo se používá? Co si máme pěstovat doma do budoucna?
To dřevo se používá od, řekněme, od pilota dopředu. Se používá dřevo tvrdší, protože to musí uníst motor vepředu a musí rozníst ty síly do toho trupu. Jo, to znáte, je buk, jsou to i duby, jsou to tvrdší jako dřeva. A od pilota dozadu naopak je potřeba, aby to letadlo bylo co nejlehčí. Tak se tam používá smrk. Ale ty dřeva jsou kontrolovaný a jsou, ty musí mít, když se veme třeba čtvereček v řezu centimetr na centimetr, tak musí mít určitý počet let. Nemůže mít 2 léta, musí jich mít třeba 10, aby to dřevo bylo husté.
A musí to být středovka.
A musí to být tak.
Takže z jednoho stromu udělám jeden nosník.
Z jednoho stromu můžou být třeba jenom 2 prkna.
A zbytek jde do kamen.
Do kamen, nebo na nějaký menší detaily, ale na nosníky křídel, to je dřevo, které je takzvaně letecký.
Už se vám stalo, že někdy něco prasklo? Jako ten nosník, ten rám?
Ne, to se nestane a většinou se to nestane ani při havárii, při nějaký lehčí havárii. To, když se to někdy převalí, tak i ten nosník je nejpevnější část toho letadla, nebo i ty nosníky v tom trupu, to se nám nestalo. Nám se stanou jiný drobný nehody, ale nestane se, toto se nám nikdy nestalo.
Že se klepou nýty a takovéhle věci se může stát.
Tak.
Kdy typujete, že se odlepíte od země?
Já si myslím, teď jsme udělali motorové zkoušky, teď děláme ty pojížděcí zkoušky a já si myslím, že to první odlepení je otázka několika dnů. My jsme čekali, až bude po těch deštích. No a teď, jestli se uklidní počasí, tak během několika dnů bychom zkusili ten první let.
Tak takové jsou nejbližší plány v Leteckém muzeu Mladé Boleslavy. Vladimír Handlík, který jednak má své osobní jubileum a také radost toho, že do vzduchu půjde replika anglické stíhačky Sopwith Triplane z roku 1916. Já vám děkuji a přeji vše dobré.
Děkuji, naslyšenou.
Hezký den vám přeji také, Luboš Dvořák.